Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Beograđani su posljednje dve sedmice izloženi velikom zagađenju vazduha. Najozbiljnije posljedice mogao bi imati požar na deponiju Vinči i dim koji se odatle širi nad čitavom prestonicom. Nadležni nas uveravaju da je sve pod kontrolom, ali saznajemo i da ima puno toksičnih materija koje naše merne stanice ne registruju. To je tema o kojoj govorimo u prvom satu. Ekstremne vrućine koje su nas ovog leta zadesile otvaraju i temu korišćenja i održavanja rashladnih sistema. Ne govori se mnogo u javnosti o tome da su gasovi koji se u tim sistemima koriste četvrti najveći izazivač globalnog zagrevanja. Čućemo kako je mlada inovatorka iz Kragujevca osmislila rešenje koje sprečava curenje F gasova u atmosferu. Uprkos situaciji sa pandemijom, tržište rada u Srbiji doživljava proteklih meseci pravu ekspanziju. Samo za 7 meseci povećana je potražnja za dodatnim kadrovima za više od 50% u odnosu na prošlu godinu. Šta je tome doprinelo i da li će taj trend biti nastavljen? Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Je suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman.
10:10, na talasima ste Radio Beograda, jedan ovo je prepodnevni magazin. Novi talas koronavirusa zahvatio je većinu evropskih zemalja i pored vakcinacije novi sojevi virusa uzimaju danak. U Rusiji je prošle sedmice zabeležen rekord u broju preminulih u jednom danu. Zbog lošeg odziva na vakcinaciju, ta zemlja imala je problem sa stopom zaražavanja i dok je drugde bilo mirno. Strepili se od povratka ljudi sa godišnjih odmora i početka školske godine. To su neka od pitanja na koja ćemo potražiti odgovor od Branka Vlahovića, dopisnika Večernjih novosti. Kolega Vlahoviću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kakva je trenutna situacija u Rusiji?
Nažalost, ovo što ste rekli u najavi je zaista tačno. Posljednje nedelje u Rusiji je stalno rastao broj ljudi koji su umirali u bolnicama od korone i obarani su ti crni rekordi, o čemu se ovdje ne šuti, nego se zaista govori i raspravlja koji su to razlozi zbog čega se zadnje nedelje smanjuje taj broj zaraženih, a povećava broj smrtnosti i Rusija se više ne može pohvaliti s čim se mjesecima na početku epidemije hvalila da ima jedno od najmanjih smrtnosti u Evropi pa i u svetu. Lekari, kao što ste vi rekli, lekari uglavnom ističu da je glavni problem mali odaziv za vakcinaciju. Do sada je u Rusiji vakcinisano samo oko petine stanovništva. Broj onih koji ne žele da se vakcinušu, pogotovo je velik među mladim ljudima, a razlog za to je što je mnogo njih prebolovalo ovu bolest praktički na nogama i bez većih simptoma, i to ohrabruje mlade ljude da im nije vakcinacija potrebna. U stvari, najveći broj umrlih su ljudi koji su inače imali problema sa nekom hroničnom bolešću, to su šećeraši, ljudi koji imaju problema sa srcem, sa bubrezima. I bitno je još jedno da se kaže da je praktički Moskva, koja je bila mjesecima rekorder, sada prepustila mesto to Sankt Peterburgu i procentualno se sada mnogo više umire u provinciji nego u velikim gradovima.
Što se zaražavanja tiče, pretpostavljam da će izazov biti, ono što sam pomenula i u najavi, sada početak školske godine, ljudi se vraćaju sa godišnjih odmora sa raznih destinacija, a ide sve lošije i vreme, ljudi će više vremena provoditi u zatvorenom prostoru, dakle sve su to neke okolnosti koje neće olakšati čitavu ovu situaciju. Kako se na to gleda tamo?
Pa onda je, što se tiče tih mera, celo vreme se govorilo da se mora, da bi se postigao taj kolektivni imunitet, da se mora vakcinisati što veći broj ljudi. Ali kao što sam već rekao, odaziv nije bio takav. Rusi imaju dovoljno vakcine i kad bi ljudi hteli sve besplatno, mogli bi se vakcinisati, jer što je veći broj zaraženih, to je veća mogućnost i zaraze. I vi pravilno kažete, sad kad se ljudi vraćaju sa godišnjih odmora, vraćaju se na posao i oni koji su zaraženi, a nisu toga svjesni prvih dana, i to je ona faza najopasnije, mogu da zaraze ljude sa kojima rade. Interesantno je da je gradonačelnik Moskve Sobjanin ukinuo odluku da 30% zaposlenih moraju da budu kući, da rade na distanci, i sada svi mogu da dolaze na posao. Prema tome, i mogućnost da se zaraze ljudi je sada znatno veća. Razlog zašto je Moskva odustala od onih strogih mera da se ne može ući u restoran zbog QR, bez QR testova, nije nikakva tajna. Taj biznis zapošljava veliki broj ljudi i u jednom trenutku im je promet bio pao za 80% i vlasti su odabrali varijantu da jednostavno dopuste građanima da na svoju odgovornost odlaze u restoranima gde normalno niko ne nosi maske.
Da, zapazila sam jednu informaciju od pre neki dan da se u, pretpostavljam u Moskvi, ne mogu se sada precizno setiti, beleži rekord što se tiče poseta tim noćnim klubovima i žurkama koje se tamo priređuju. Dakle, i to je jedan od načina da se širi zapravo zaraza koronavirusa i pretpostavljam da će u nekom trenutku morati da se odreaguje i na to.
Ja mislim da se u Rusiji neke velike restriktivne mere neće uvoditi sve do polovine septembra kada se ovde održavaju izbori za ruski parlament, inače za regionalne skupštine. Nažalost, i mi smo svedoci da kad su izbori i kad onda odjedanput svi ozdravimo i daje se manji akcenat na to, mada statistika upozorava i ja se sa vama apsolutno slažem da moraju da se uvode strožije mere i po tim noćnim klubovima i to, jer u suštini zdravlje je najvažnije. Htio bih samo još jednu stvar da kažem koja je zanimljiva. Sve više lekara koji upozoravaju na loše stanje bolnica u provinciji. I još jedan detalj je vrlo važan u analizama povećanja broja smrtnosti. Mislim da i u drugim zemljama taj problem postoji, a to su te takozvane bolničke bakterije koje su jednostavno otporne na antibiotike i tu više ko zakači tu bakteriju, nažalost, velika je šansa da će u bolnici u tim reanimacijama i da umre. Lekari se prisjećaju, stari lekari se prisjećaju kako su se u sovjetsko vreme borili protiv tih bolničkih bakterija. Na nedelju danas su određene bolnice zatvorene i praktički u tom periodu bi cela odeljenja bila oprana i dezinfikovana i na taj način se smanjivala opasnost da se zaraze bolesnici tom bakterijom, jer te bakterije nisu nove i nažalost u našim bolnicama ih je bilo i ljudi su umirali od sepse i od drugih bolesti upravo zbog tih bolničkih bakterija. I na kraju da kažem, mislim da će biti interesantno vama, napokon Rusiji ponovo predlažu zapadnim proizvođačima vakcina da zajednički rade na još efikasnijoj borbi protiv zaraza i tako direktor centra Gamaleja predlaže Amerikancima, odnosno njihovoj poznatoj kompaniji Pfizer, da sarađuju, jer neki podaci govore da je efikasnost Pfizerove vakcine pala i sada Rusi, odnosno direktor centra Gamaleja Aleksandar Ginzburg, predlaže da se posle dve Pfizerove vakcine kao pojačanje da je Sputnik Light, i on predlaže da se napravi jedno istraživanje, jer on misli da bi ta zajednička vakcina bila mnogo, mnogo efikasnija.
Da, sigurno će morati nešto na tom planu da se radi, jer očito niko nije očekivao da će ovoliko dugo epidemija potrajati. Najlepše hvala na svim ovim informacijama. Sagovornik nam je bio Branko Vlahović, dopisnik Novosti iz Rusije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, gotovo jelo pasulj sa kobasicama Prego 400 grama 249,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album Regionalne vive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, buća skracija.
Croatia Records i PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Deponija u Vinči, nadomak Beograda, već četiri decenije je najproblematičnija lokalna ekološka tačka gde se dnevno odlaže i po 1.500 tona smeća. Prostire se na oko 70 hektara, samo 14 kilometara od centra glavnog grada. Požar na ovoj deponiji izbio je 7. avgusta. Ipak, sa smetlišta se i dalje diže dim koji se širi ka različitim delovima grada u zavisnosti od vetra. O tome koje štetne materije se nalaze u vazduhu i zbog čega se prisustvo pojedinih čestica ne registruje prilikom merenja, razgovaramo u narednim minutima sa Aleksandrom Jovovićem, profesorom Mašinskog fakulteta u Beogradu i članom Odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za životnu sredinu. Profesore, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Što ste me pozvali.
Da li precizno znamo šta udišemo ovih dana i koliko nam je ugroženo zdravlje?
Nažalost, precizno ne znamo, s obzirom da nemamo merenje specifičnih polutanata koji nastaju pri takvim procesima sagorevanja. Ono što se meri uobičajeno, ne samo kod nas, nego i inače, ne govori u stvari o stanju šta se emituje tačno sa deponije. Možemo samo da pretpostavimo na osnovu različitih literaturnih i drugih podataka, tuđih merenja, naših nekih nacionalnih izveštaja koji smo pravili kada je u pitanju ti takozvani popsovi, ali kažem zbog toga što nemamo merenje, niti je bilo koja laboratorija uzimala uzorke, ja da znam, ne znam da vam kažem šta je tačno u dimu, odnosno u gasovima koji se emituju.
Šta bi potencijalno bilo najopasnije za građane u smislu emitovanja tih gasova i uticaja na zdravlje?
Da, proces sagorevanja bilo kog materijala je relativno složen, ali nije tako preterano komplikovan. Znači, materijal kad sagoreva, znači organski materijal, uvek se oslobađaju gasovi kao što su ugljen dioksid, ugljen monoksid. Ako ima sumpora, u njemu biće sumpor dioksid. Ako ima hlora, flora, javit će se neke hlorovodonične, fluorovodonične i tako dalje komponente. Međutim, kada imamo procese nekontrolisanog sagorevanja sa velikom količinom vazduha na otvorenom, kao što je ovaj slučaj paljenja metana i sagorevanja metana i onda okolnog otpada koji time gori, nažalost nastaju komponente koje se zovu popsovi ili organske dugotrajne zagađujuće komponente i to su na desetine i na desetine organskih komponenti složenog, da kažem, hemijskog sastava. Ono što nas najviše uvijek brine, to su naravno ti dioksini i furani, o kojima se dosta piše u poslednje vreme. Ti dioksini i furani, njih ima opet jako puno, to se zove izomerima, i jedan od njih, za koji mi ne znamo da li je nastao, ali potencijalno verovatno jeste, je taj tetrahlor dibenzodioksin, znači ima određene karakteristike koje ga čine najtoksičnijom komponentom koju čovek poznaje. U odnosu na nju mere se, odnosno da kažem, porede se druge hemijske komponente po svojoj toksičnosti. Ono što je sa popsovima, nažalost, problem, nije samo akutna toksičnost. To bi značilo da treba da imate veliku koncentraciju da bi se ljudi trenutno razboleli, trenutno imali neke posljedice ili ne daj Bože umrli. Međutim, te organske komponente imaju jednu drugu karakteristiku. One su kancerogene, mutagene, teratogene, znači ostavljaju posljedice ne samo na nas, nego i na buduće generacije, a nezgodne su zbog toga što im je, su im takve osobine da, se, da su slabo rastvorljive, a lako se i bole da se kače, da kažem, na masna tkiva, majčino mleko i tako dalje. Znači, udisanjem ulaze u masno tkivo, ostaju dugo u organizmu i mogu da, da kažem, pokinu, odnosno da naprave efekat koji može dovesti do određenih obolenja.
Pretpostavljam da to podrazumeva nešto dužu izloženost tome, da, da recimo, ajde da kažemo, incidentna situacija poput one koja je zadesila Beograđane pre dve nedelje, baš je bilo onako, ceo grad je bio pod dimom i čini mi se još jedan dan. Da li je u kojoj meri to rizično?
Pa, što je naravno efekat duže, odnosno što je izloženost duža, opasnosti ove posljedice su potencijalno veće, ali bez nekih preciznih merenja, bez toga da se naprave grupe ljudi po svojoj izloženosti, po bitnosti, znači osjetljivosti, mala deca, odrasli, dojilje, trudnice, tako dalje. Znači, dok ne napravite dobar plan, uzmete uzorke, okreće krvi, majčinog mleka i tako dalje, počnete da pratite u dužem vremenskom periodu te ljude na različitim lokacijama u gradu koje su bile više ugrožene nego ostale, znači jedno ozbiljno istraživanje na dugi vremenski period, niko ne može da kaže, osim da baš nagađa, a nije nam do nagađa.
Zašto se to kod nas ne meri? Postoje li neki standardi, u krajnjem slučaju i međunarodni, ili neka pravila koja i nas obavezuju da tu vrstu materija moramo da merimo?
Pa, u principu u vazduhu se mere uobičajene komponente propisane i našim pravilnikom. Samo u nekim specifičnim situacijama može se izdati nalog za merenje. Ovdje je dodatni problem što niko u Srbiji se ne bavi analitičkim delom kada su u pitanju dioksini i furani. Postoje samo laboratorije koje uzimaju uzorke iz emisije, znači iz dimnjaka, gdje su koncentracije potencijalno veće ili uopšte, znači način uzorkovanja je drugačiji. One imaju akreditaciju i te uzorke bez dalje neke velikog tretmana nose u inostranstvo na analizu. Takva merenja izvode se u Srbiji uobičajeno već dugi niz godina kada su cementare u pitanju i čini mi se da nema drugih merenja. Bilo je nešto malo na termoelektrani iz nekih potreba potpuno drugog tipa. Tako da, koliko ja znam, jedna laboratorija ne meri sve te komponente, pogotovo dioksine i forane, u vazduhu. Mogu se naručiti određena merenja, izmeriti mnoge komponente koje bi možda mogle da navode na to da je bilo više ili manje dioksina, ali preciznog merenja zaista, koliko znam, niko ne radi ovdje.
Ako pretpostavimo da će ovo brzo biti zagašeno, ajde da kažemo da je to neka najoptimističnija varijanta, koliko je potrebno da se vazduh očisti od tih čestica?
Pa, mislim, vazduh se čisti time što prosto vreme prolazi. Ako imamo nešto više vetrova i takav vazdušni pritisak da ponese sve te gasove u visinu, a ne da je zadrži u nižim slojevima atmosfere i bliže, da kažem, građanima, odnosno ljudima, mi ćemo se već osloboditi i toga brže. Tako, sećate se za bombardovanje onih oblaka velikih koji ste pojavljivali, pa su relativno brzo nestajali. Ali mi govorimo sada baš onako kao vrlo, vrlo neprecizno i malo neodgovorno na ovaj način, s obzirom da pričamo o tome da će se nešto desiti ili neće. Ovo se sad desilo tako kako jeste, ovo se ne može vratiti nazad. Ono što se u stvari mora raditi, to je da ta deponija postane što bezbednija, znači da se po tom planu i projektu upravljanja tom deponijom potpuno ovlada, znači da se deponija zatvori, pokrije inertnim materijalima i obezbedi eksploatacija tog metana, da ne bi došlo do novih paljenja. Taj metan, tako eksploatisan, koliko znam u projektu, bit će korišćen za proizvodnju električne energije, a može se, kada ga nema dovoljno, spaljivati na baklje čisto da bi metan pretvorili u ugljen dioksid.
Da, taj projekat podrazumeva i da postoji početno razdvajanje otpada. Mi smo pravili neke pokušaje, ali nažalost od toga nije bila neka naročita vajda i ovo što se desilo je jedna vrsta posljedica toga. Kako to, ste imali uvida možda u projekat kako je to predviđeno i na koji način prosto treba pristupiti toj selekciji otpada i reciklaži?
Znači, nema ozbiljnog upravljanja otpadom u bilo kom gradu, a pogotovo u velikim gradovima kao što je Beograd, i to nema više nigde u razvijenim zemljama, ovim normalnim, da kažem, evropskim zemljama, a da nemate bar neko minimalno razdvajanje pojedinih komponenti. Znači, da ozvojite neku reciklabilu, eventualno neke toksične, opasne materije koje mogu da završe u komunalnom otpadu, a ostatak tog otpada je predviđen za sagorevanje u cilju proizvodnje električne energije i toplotne energije u tom postrojenju koje se upravo gradi. Ta primarna selekcija jeste ključna, ona nam nedostaje već od kad znamo i od kad ozbiljnije pričamo o otpadu i u prošlom planu za upravljanje otpadom za grad Beograd kao i svim nacionalnim strategijama, ona se jasno definiše, piše kako bi trebalo da se izvede, ali trenutno, kao što vidite, to ne ide tako lako. S jedne strane, tu su građani koji bi verovatno želeli da se time, mislim, da rade taj posao, znači da razdvajaju svoj otpad, ali sigurno im treba određeni podsticaj, a i određena, naravno, obaveze. S druge strane, tu je gradska republička uprava, znači politika, državna politika koja mora to da sprovede malo siluma, naravno malo i raznim beneficijama koje će ljudi dobiti zbog tog razdvajanja.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste dali slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornik nam je bio profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović, član odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za životnu sredinu. Searching, looking all around for something I still haven't found. World so heavy, it gets me down. And though I may hurt sometimes, I know I will be alright. So I do what I got to do. Whatever will put me through, I put myself back together. I put myself back together. No, I don't wanna be sad and blue. Even if I'm black and blue, I put myself back together. Cause I am bruised but I'm not broken. Damaged but I'm coping. Holding on and hoping I'll find where I'm going. Bruised but I'm not broken. Took some time to own it. And though I may hurt sometimes, I know I will be alright. Bruised but I'm not broken. Damaged but I'm coping. Holding on and hoping I'll find where I'm going. Bruised but I'm not broken. Took some time to own it.
10:40, na talasima ste Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. Ekstremne vrućine koje su nas ovog leta zadesile otvaraju i temu korišćenja i održavanja rashladnih sistema. Ne govori se mnogo u javnosti da su gasovi koji se u tim sistemima koriste četvrti najveći izazivač globalnog zagrevanja. U narednim minutima saznaćemo kako je mlada inovatorka iz Kragujevca Nevena Aksić osmislila rešenje koje sprečava curenje F-gasova u atmosferu. Nevena je naš sagovornik. Dobar dan vam želim.
Poštovanje, Olivara, dobar dan, drago mi je na ovom uključenju.
Ajmo da počnemo od toga šta je vas zapravo podstaklo da dođete do jednog rešenja koje ćete nam naravno posle objasniti. Dakle, zašto su ti gasovi uopšte štetni i do kakvih posljedica dolazi usled njihove emisije?
Pa evo vidite ovako, mi se porodično više od 20 godina bavimo rashladnim sistemima u industriji. Kad to kažem, mislim uglavnom na rashladne komore koje se nalaze kako u poljoprivrednim gazdinstvima za skladištenje voća i povrća, tako i u supermarketima za sve one namirnice koje kupujemo kao sveže i onako prijatnog izgleda. Sve su one skladištene u ovim velikim rashladnim sistemima koje imaju veliku količinu F-gasova u sebi. I negde kroz istoriju rashlade, prosto od iskopavanja leda do dana današnjeg, nije pronađeno neko idealno rešenje i sve je vršilo neki negativan uticaj na okolinu. I prosto to je neka svakodnevnica o kojoj pričamo, prosto i razgovaramo u kući, a to su rashladni sistemi. Jedna od tema bila je upravo i kako negde sprečiti, prvo iz financijskih razloga, kasnije i ekoloških, to curenje. I malo pred novu regulativu o F-gasovima 2015. godine, eto, u nekim zajedničkim porodičnim razgovorima, došli smo na ideju da možda je moguće zaustaviti to curenje i staviti ga negde pod kontrolu, kako iz finansijskih razloga po same vlasnike rashladnih sistema, tako i po veliko zagađenje koje stvaraju, odnosno globalno zagrevanje na dugoročnom nivou. I kao što ste u najavi rekli, oni spadaju u četvrte najveće izazivače globalnog zagrevanja i daleko su veći, odnosno ekvivalenti 3,5 tone ugljen dioksida kada govorimo o 1 kg R404A.
Da. Kako uopšte dolazi do curenja tih gasova?
Pa uglavnom instalacije kroz koje protiče F-gas su velike dužine i jako nepristupačne, a sami cevovodi posle određenog vremena stvaraju mikroprsline kroz koje dolazi do curenja. I najveći problem jeste što je reč o mikroprslinama, pa je period otkrivanja curenja izuzetno dug. Da bi se primetilo da u instalaciji nedostaje freona, odnosno F-gasova, potrebno je da isteče skoro 40% ukupne količine. Prosječna jedna instalacija sadrži negde oko 300 kg F-gasova, što znači da je već istekla jako velika količina, da se otvorio znatno veći otvor na cevovodu i da je tek onda moguće sanirati i primetiti takvo curenje kada je već kasno.
Da,
koliko samo imamo supermarketa, koliko imamo samo hladnjača u Srbiji, da imamo preko 2000 hladnjača, samo u poljoprivrednim gazdinstvima, prosto to je ogromna količina na dnevnom nivou curenja, posebno kod onih većih proizvođača koji nemaju adekvatno održavanje ili serviseri ne mogu na adekvatan način da uoče svaki problem. To su na dnevnom nivou izuzetno velika curenja F-gasova, a menjanje cijelog sistema ogromna investicija.
Da. I dok se to otkrije i sanira, šteta po atmosferu je već uveliko učinjena. Za sada nije pronađen idealan rashladni fluid, ali ono što ste vi osmislili zapravo menja jedan pristup rešavanja ovog problema, a to je sad, dakle, da čujemo od vas.
Tako je, mi smo dugo razmišljali o prosto menjati ceo sistem i raditi nove alternative kao što su CO2 ili amonijačni sistemi. Podrazumeva da u potpunosti obustavite proizvodnju ili čuvanje voća i povrća na neki duži period, izgradite novi objekat, novi sistem i sve ostalo. I prosto razmišljanje je bilo kako na ovaj sistem koji postoji sa F-gasovima učiniti ekološki prihvatljivim, a takođe i sigurnim za rad i po same proizvode. I smislili smo nešto što mi zovemo Freon Frog Box. Reč je zapravo o sistemu koji može da se zamisli kao jedna kapsula ili kao kutija, manja podstanica, kako god želite, u zavisnosti od sistema da ga zamislite, koji poput omotača ceo sistem koji sadrži F-gasove, odnosno rasadni agregat sa kondenzatorom, obavija u jednu hermetički zatvorenu sredinu koja u sebi sadrži odgovarajuće senzore i sisteme za automatiku i kontrolu i detektuje putem svojih senzora i najmanje curenje na delu koji sadrži F-gasove, znači na sistemu od agregata, cevovode i ostalo. I na taj način senzori kada emituju i najmanje curenje u atmosferi, pošto je reč o hermetički zatvorenoj sredini koja se nalazi u blagom vakumu, ono što smo uspeli je do nekih 2 grama da izmerimo do paljenja sistema za izvlačenje F-gasova iz te naše kutije, odnosno prije probe boksa, skladište ga u adekvatan kontejner i sprema ga u zavisnosti od gasa za ponovnu reupotrebu ili za reciklažu. Takođe, automatski šalje SMS poruku ili kompjuterski signal da je došlo do curenja, da se sistem automatski zaustavlja kako ne bi dalje dolazilo do curenja, do dolaska servisera koji može da interveniše, zaustavi curenje i sistem da nastavi da radi bez potrebe da ga ponovo dopuni s obzirom da je isteklo samo 2 grama F-gasa koji nije otišao u atmosferu nego u adekvatan kontejner za skladištenje. I na taj način smo napravili i put reciklaže jer za recikliran preon kupovine novog je 85% umanjena, oni F-gasovi koji mogu da se ponovo upotrebljavaju, znači ne morate da dokupujete još, možete isti da upotrebite i na taj neki način smo zatvorili krug da je sistem u potpunosti održiv i da nema uticaja prosto ni na okruženje, ni na naš život, a također i na financije samog investitora.
Da, to sam tela pitam koliko je ekonomičan, dakle to je prosto nešto što je bitna stavka u razmišljenju o primjeni svih inovacija.
Pa, uzevši u obzir da naravno sve što menjate mora da postoje određena investicija, tako i u ovom sistemu, ove investicije je daleko niže financijsko opterećenje nego izgradnje neke nove centrale koja bi radila na amonijaku ili CO2. Sa jedne strane, sa druge strane isplativo u nekih godinu dana samo u korišćenju gasova, a takođe i isplativo se ogleda i u manjoj potrošnji električne energije zbog pametnog sistema kontrole i nedolaska mogućnosti da sama centrala bude opterećena u bilo kakvog problema, odnosno kvara na cevovodu, jer imate potpunu signalizaciju, potpunu kontrolu toga šta se dešava u vašem rasponom sistemu.
Dokaz da je to što ste uradili dobro jesu i nagrade koje ste sa ovom inovacijom osvojili, a boga mi došli su i klijenti i to ne baš u malom broju.
Tako je, mi smo sa ovom idejom se prvi put prijavili na Climate Launchpad koji se prvi put 2017. organizovao u Srbiji pod okriljem Evropske unije, odnosno Centra za inovacijne tehnologije, gdje smo osvojili na tom prvom Climate Launchpadu u Srbiji prvu nagradu i otišli na svetsko takmičenje inovativnih ideja sa 37 zemalja. Stigli smo do finala, nismo ušli u prvih 10, ali je uspjeh bio veliki, samo otići tamo i prosto izneti ideju pred tolikim brojem i zemalja i ljudi, što je naravno imalo rezultata jer se posle mjesec i kraći dana javila prva firma iz Španije koja ima brodove koji u isto vrijeme i lovi skladište ribu i imaju tih upravo problema sa F-gasovima i sa regulativama pošto se nalaze na međunarodnim vodama i moraju da plaćaju velike takse samo zato što koriste F-gasove i njima je ova naša ideja bila nešto što je daleko, daleko isplativije od bilo kog drugog metoda jer ne moraju da rade potpunu rekonstrukciju brodova i svega ostalog, tako da su se oni sami nama prvi javili i izložili nam da je ovo sve ono što oni imaju kao problem i što nisu znali kako da da rešavaju, a prosto takse koje su plaćali su bile izuzetno, izuzetno visoke. Tako da je negdje saradnja počela sa njima. Moram da kažem da i u Srbiji postoje ljudi koji su vlasnici rasvodnih komora i koji kad su čuli za našu ideju, sami su želeli da imaju takav neki sistem, ne toliko iz ekologije, koliko iz financije i same cijene freona i ponovne kupovine, ali ja to prosto određene klijente je nova F-gas regulativa Evropske unije i takse koje plaćaju natjerala da prosto im je naša inovacija veoma korisna, dok su drugi prosto iz cijene freona i curenje problema kojim se javljaju vidjeli ovo naše rješenje kao idealno za njihove probleme. Pored tih nagrada meni možda negde najdraža jeste da nakon ove inovacije i predstavljanja na nekom širem nivou, prosto 2019. godine Ujedinjene nacije imaju svoj časopis Ozone Action, koji je radio žene u rashodi na svetskom nivou. Ja sam imala čast da budem izabrana kao jedna od tih žena koje predstavljaju Srbiju u rashod i to je negdje moja lično najveća čast, što je dalje dovelo prosto prepoznavanje na jednom drugom nivou, dovodi do želje za samim proizvodom i jedan dobar onako marketing i mnogi ljudi pronađu to rešenje, ali i lični razvoj. Tako da smo na kraju stigli da učestvujemo i na Montrealskom protokolu do neke kako je sve moguće uticati na F-gasove. Tako da zaista veliki uspeh smo uspeli da ostvarimo ovom inovacijom.
I drago nam je da ste podelili to sve sa nama, sa slušalcima Radio Beograda. Jedan, uvijek nam je zadovoljstvo da čujemo mlade, entuzijastične ljude koji unapređuju prosto ono što rade. Hvala vam Nevena na ovom razgovoru. Nevena Aksić, mlada inženjerka iz Kragujevca, bila je naš sagovornik i želim vam puno sreće i još puno ovakvih inovacija.
Hvala puno.
Vinogradari koji ove sezone nisu imali problema sa elementarnim nepogodama očekuju da će iz tih zasada izvući sve ono što im je potrebno za proizvodnju vrhunskih vina. Kao svoje glavne adute na tržištu ističu autohtone sorte, vinove loze i vinograde koji su sertifikovani za organsku proizvodnju. Slušamo što je zabeležio i o ovoj temi Ivan Jovanović.
Vinarija MV iz Stalaća za proizvodnju vina koristi samo grožđe iz sopstvenih zasada. Vlasnik Mladen Vujić kaže da ove sezone nisu imali problema sa elementarnim nepogodama.
Radimo 6 hektara organskih vinograda i s obzirom na ovu godinu kako je bila, na početku je vegetacija kasnila pa je onda ubrzavala i imali smo nekih perioda hladnih kiša što nije dobro uticao. Generalno moj kraj je bio zaštićen od samog grada, prošle godine smo imali 3 puta grad, ove godine nije bilo i sav potencijal vinograda je ka dobro i može, opet zavisi to od vremenskih uslova, da bude jedna izuzetna godina što se tiče kvaliteta grožđa i što se tiče vina.
Slična očekivanja od ove proizvodne godine ima i vlasnik vinarije Plavinci iz Grocke, Branislav Anđelić, i on se kao i Vujić opredelio za organsku sertifikovanu proizvodnju grožđa i vina zasnovanu na lozi iz sopstvenog zasada površine 1,25 hektara.
Mi imamo neku mikroklimu u Grockoj i kod nas nije bilo u principu nepogoda. Dunav odvuče oluju s one druge strane reke i praktično gledamo kako pada kiša i duva vetar preko Dunava, a kod nas ništa. Tako da vinograd je savršeno zdrav, evo danas sam ga baš zagledao, nema ni jedne bobice koja nije baš savršena onako i ako se nastavi ovako, ja mislim bit će vrhunska godina.
možemo da budemo optimisti na osnovu svega ovoga što ste rekli?
Apsolutno, jedino može da nas ubije neki grad, ali opet kažem vam, zbog te mikroklime koju mi imamo, mi grad nismo imali od 2012. još. Verujem da će i ova godina proći kako treba. Trenutno se kod mene radi ogled, Poljoprivredni fakultet u Beogradu radi ogled baš po pitanju sadržaja vode na različitim dubinama i ispostavilo se da i pored ovih suvih dana koji su bili toplih, na dubini od 30-40 cm ima sasvim dovoljno vlage. Od ozgoje zemlja ispucala sva i čovek misli da će sve da se osuši, međutim ima sasvim dovoljno vlage, ali vidi se i po lišću da je onako zeleno i zdravo.
Anđelićev vinograd je u okvirima Srbije specifičan po tome zato što uz našu autohtonu tamjaniku ima i relativno novu domaću sortu panonija, ali i strane za naše uslove ne tako česte sorte vinove loze kao što su Marselan i Regent. Pitali smo ga kada očekuje berbu.
To varira od godine do godine. Bilo je godina kad sam brao panoniju 7. avgusta. Međutim, obično je to negde oko 15. ali ove godine sve kasni jedno dve nedelje, tako da mislim da će berba biti tek u prvoj nedelji septembra, odnosno kasnije i tri nedelje kasni. Baš sam gledao, koštice su potpuno zelene još uvek, iako u bobicama ima dosta šećera.
U tržišni potencijal autohtonih sorti vinove loze veruje i Mladen Vujić.
Pre svega se tu gaji tamjanika na hektar, prokupac na 2 hektara, smederevka na hektar i malo šardonea, malo merloa i malo kabernea. Hoću da napravim, što bi se rekao, veliku kupažu, ko što ima velika bordovska ili velika, ne znam koja, da bude velika moravska kupaža, znači prokupac, merloa, drenak i tako dalje. Pokušavam da te naše autohtone sorte podignem još na jedan viši nivo, ako je moguće to od mene uraditi, ali treba velika ljubav, velika pažnja mi se posveti. U Srbiji imamo odlične autohtone sorte, ali smo ih zapostavili. Jedno od tih je smederevka, tamjanika se vratila na svoj put, ali evo sada smederevka može da se vrati. Verujte da često kada probaju smederevku župljanku, ne znaju šta je to, misle da je to nešto iz Istre, neka bela sorta, ali kada im kažem to je naša sorta, to je stara srpska sorta, onda kupe to vino, jednostavno.
Savez vinara i vinogradara je promovisao ciljeve prilikom izrade ove najnovije strategije vinarstva i vinogradarstva, da u Srbiji treba da se poveća udeo domaćih vina na našem tržištu. Koliko možemo da verujemo u jedan takav cilj?
Svaki vinogradar može da doprinese tome. Savez je tu da pomogne. I sve više ljudi veruju to i sve više i bolje domaćeg asortimenta ima na našem tržištu.
Za razliku od Vujića i Anđelića, Zlatan Savić iz vinarije Kalem iz Velike Drenove nije angažovan u proizvodnji vina, ali kao komercijalista te firme na terenu rekao nam je kako vidi potencijal vina proizvedenih u Srbiji na našem matičnom domaćem tržištu.
Mladi naraštaji cene naša domaća vina, nažalost neki srednji sloj koji je bio na kraju prethodnog nekog perioda i na početku ovog novog, pa se u toj tranziciji izgubio, iz kog razloga ne bih sad ulazim puno, nema neko poverenje u naše domaće vinarije ili je to neko pomodarstvo koje je nasleđeno, pa se više okreće ka tim stranim vinima, ali ja ne bih da o njima komentarišem, jer sama cena dovoljno govori.
Kao komercijaliste, ali primećujete da se naši ljudi više interesuju za domaća vina nego što je to ranije?
Upravo sam rekao da se mladi mnogo više sada interesuju nego srednja generacija.
Površina pod vinogradima u Srbiji bez teritorije Kosova i Metohije je nešto preko 20.000 hektara. Proizvodnjom grožđa može da se bavi svako, ali na tržištu može da se prodaje samo ono iz zasada koji su u evidenciji zvaničnog državnog vinogradarskog registra.
Thank you. Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U domovima zdravlja i na drugim vakcinalnim punktovima širom Srbije počelo je davanje treće doze vakcine protiv koronavirusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da nema potrebe da se građani sami prijavljuju za vakcinaciju, već da će dobiti poziv od e-uprave. On je za RTS rekao da je važno da istekne 6 meseci od revakcinacije, pošto se ne preporučuje da se treća doza primi ranije. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Užice, Bajnu Baštu i turističko naselje Mećavnik Drvengrad. Otvorio je sportsku halu Krčagovo i najavio da će do oktobra početi izgradnja 25 do 30 miliona evra vredne obilaznice oko Užica, kao i da se planira put ka Kadinjači i Bajnoj Bašti, čija je cena 50 miliona evra.
Završit ćemo do Pakovraća autoput iz Beograda do kraja ove godine, do polovine sledeće godine autoput do Požege, a onda idemo na Užice, pa ćemo od Užica da idemo ka Kotromanu i onda ćemo da vidimo šta je to dalje što je moguće da se uradi prema opštinama južnog dela Zlatiborskog okruga, dakle prema Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju. Radit ćemo tunel ispod Kadinjače, spojit ćemo Dub i Dubce, tih 6 kilometara dodatno, ali da imate u vidu koliko su to veliki radovi, koliko su to velike tektonske promene, to je oko 50 miliona evra.
Vučić je razgovarao i sa zdravstvenim radnicima u Užicu, najavio je da će do kraja godine, najkasnije do kraja januara, dobiti povećanje plata. Kaže da će u naredne 4 godine u zdravstveni centar Užice biti uloženo 80 miliona evra. Prema informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova, ima pomaka u dobrom smeru u vezi sa evakuacijom 3 srpskih državljana koji se nalaze u Kabulu i koji žele da se vrate u Srbiju. Za sada nema potvrde da je evakuacija u toku, ali bi tokom dana moglo da dođe do njihovog prebacivanja u Srbiju sa vojnog dela aerodroma u Kabulu. To je inače jedino mesto sa kojeg bi mogli da polete, s obzirom na to da civilni deo aerodroma nije u funkciji. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da su u Beogradu pre nekoliko godina u vreme kada je bio šef diplomatije, a po dozvoli predsednika države Aleksandra Vučića, organizovani mirovni pregovori između vlasti Afganistana i Talibana, navodeći da o tome prvi put javno govori, jer je takav bio dogovor. Kako je Dačić rekao za televiziju Pink, Srbija se nije mešala u te pregovore, atmosfera je bila korektna i zajednička je ocena bila da je u to vreme postignut napredak. Više stotina vatrogasaca gasi veliki požar koji je izbio na jugu Francuske. U gašenju požara učestvuju i Kanaderi. Izraelski lideri traže od međunarodnih saveznika pomoć za gašenje požara, dok se vatrogasci bore sa vatrenim stihijama blizu Jerusalima, drugi dan zaredom. 75 vatrogasnih timova uz pomoć 12 aviona trudi se da obuzda nekoliko požara na brdima zapadno od tog grada. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras prvi meč play-offa za plasman u Ligu Evrope protiv rumunskog Kluža. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas, prenosi je na talasima prvog programa Radio Beograda. U Srbiji prepodne suvo i toplo, tokom dana promenljivo i svežije, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 24 stepena na severu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Trenutno u Nišu 30 stepeni, u Kragujevcu 26, a u Novom Sadu i u Beogradu 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 61%. Pritisak 997 milibara, vetar iz pravca severozapada, duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima. Slušate magazin, s vama je Olivera Stajić. Do slušanja, prijatno.
Cold. got wind for my Lola. La 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 Lola. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world except for Lola. La 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 Lola. Well, I left home just a week before.
Danas časova, 10 minuta na talasima ste Radio Beograda, jedan slušate prepodnevni magazin. U prvih 7 meseci ove godine tržište rada u Srbiji doživjelo je pravu ekspanziju. Samo u ovom periodu povećana je potražnja za dodatnim kadrovima za više od 50% u odnosu na 2020. a za trećinu u odnosu na 2019. Tim povodom sa Milošem Turinskim iz Infostuda razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Kako je došlo do toga da se u toj meri poveća potražnja za radnicima? Šta je uzrok?
Mi smo imali konstantan rast, ako pričamo već godinama unazad, naše tržište rada stvarno jeste u razvoju i u povoju i uvek je bio očekivani rast negde od oko 20-30%. I tako smo imali situaciju 2017. na 18. 18. na 19. i tako dalje, ali onda je došla situacija sa pandemijom koja je usporila naše tržište. Imali smo tu blagi zastoj i godine smo završili čak sa padom od 15%. I sada kad pogledamo 2021. kada pogledamo prvih 7 meseci o kojima sada pričamo i uporedimo ih sa prvih 7 meseci 2020. godine koji su obuhvatili i oni policijski čas i taj zastoj od tih 2 meseca, taj procenat od 56% i nije toliko začuđujuć i nije toliko zapravo velik. Ali ako uporedimo sa 2019. tu već vidimo taj porast koji je i očekivan, koji iznosi 30%. Tako očekujemo i naredne godine, kao što sam rekao, tu imamo razvoj i veliku potražnju, se više i više traže radnici, više i više posla je, samim tim i potrebni su novi kadrovi.
Koji se kadrovi zapravo najviše traže?
Kod nas je to specifično već godinama unazad, evo čak je bilo toliko specifično da su se isti kadrovi zapravo tražili i za vreme ovog policijskog časa o kom sam sad pričao da je bio u zastoju. To su zapravo jedini kadrovi koji su bili traženi na prvom mestu, to su trgovci iz oblasti trgovine i prodaje, komercijalisti koji isto tako tu pripadaju, od sektora administracije, IT koji jednostavno nije ni osetio toliko i veliki utjecaj pandemije kao što su to osetili mnogi drugi sektori, ali onda i mašinstvo i elektrotehnika. To su zanimanja koje su zaista tražena i gde zaista uvek ima posla. Ako pričamo o konkretnim pozicijama, sem ovih što sam naveo već, tražili su se i magacioneri, ali i operateri u call centrima. Jer upravo call centri su isto jedna od oblasti koja se razvila tokom pandemije, gde je bilo neophodno dodatna radna snaga iz razloga što to su vam i uslužni call centri, centri koji se bave nabavkom, komunikacijom generalno sa klijentima, ali i ona korisnička podrška koja je bila preko potrebna u periodu koji nas je sve zahvatio, naročito ako pričamo o tehnologijama, na primjer, pa ako, kad smo svi bili online, ako vam nestane interneta, vi odmah zovete call center da vidite šta se zapravo dešava.
To su zanimanja koja nisu specifična, za koje ne postoji posebno školovanje, da tako kažem. A kako je potražnja za školovanim kadrom kod nas, za ljudima koji su se obrazovali za ta određena zanimanja?
Pa da, ako pričamo o generalnoj strukturi oglasa, kod nas je 60% već 5 godina nazad namenjeno za one ljude sa srednjom stručnom spremom, upravo gde spadaju svi ovi kadrovi o kojima smo sad pričali. Sa druge strane, 40% oglasa je namenjeno za one sa višom, visokom, masterom pa i doktoratom. I tu imamo, ne da ih nemamo, ali imamo mnogo manju potražnju nego što imamo za ovim drugim kadrovima. Traže se i dalje, ne mogu da kažem ne, ali brojčano kad pogledamo i dalje su srednja stručna sprema dalje traženija. Traže se i dalje, ako pričamo na primjer o IT-u, smo ga već sad naveli, oni su svakako traženi, elektroinženjeri, mašinski inženjeri su visoko traženi, ali sa druge strane, ono što nije toliko traženo, ima oglasa, ali to su ekonomisti i pravnici kojih ima i previše sprem broja oglasa kojih ima premalo.
Mislila sam pre svega na stručan kadar koji izlazi iz srednje škole, tipa konobari, frizeri, imali potražnje za njima i imali odgovora, jer dosta je velik navala na te škole da se upišu srednje stručne škole.
Da, ali tu imamo jako veliki deficit. Što se tiče tih svih zanimanja, stvarno imamo deficit, jer nedostaje nam stručni kadar. Čini mi se da nemamo dovoljno školovanih koliko to traži tržište zapravo i da je tu imamo nesklad između školovanja, odnosno obrazovanja i tržišta rada. Kod nas su već godinama unazad, ove godine došlo čak i do povećanja tog deficita koji mi osjećamo već godinama unazad što se tiče kadrova, kao što su upravo frizeri, konobar, generalno ugostitelji, konobari, kuvari, automehaničari, stolari, vodoinstalateri. Mi smo imali situaciju, evo sad ću vam dati jedan primer, pre mjesec dana, svež primer, baš što se tiče, na primjer, vodoinstalatera. Raspisan je oglas za Beograd od strane jednog poslodavca gde traži vodoinstalatera stručnog sa iskustvom, nudi zaradu od čak 240.000 dinara, odnosno 2.000 evra, i ukoliko kandidat nije iz Beograda, nudi smeštaj. Šta se zapravo desilo? Desilo se da je toliki deficit i da je toliko čovek, odnosno poslodavac, nije mogao da nađe kvalitetne radnika, da je jednostavno shvatio da mora da poboljša uslove rada, u smislu, u ovom konkretnom, u smislu visine zarade.
Kako je s druge strane situacija što se tiče ljudi koji se javljaju kod vas na sajt, koji konkurišu za posao? Kakav je tu profil? Kojih je najviše?
Mi jedino što možemo da vidimo iz baze jeste radni staž. Ne možemo da vidimo ni pol, ni godine starosti, jer su to negde diskriminatorne stavke, tako da jedino čime možemo da se vodimo jesu godine radnog staža. I ono što uviđamo jeste da najviše ljudi koji konkurišu su upravo oni iz kategorije sa preko 10 godina iskustva. Potom slede oni od 5 do 10, a najmanje je negde onih koji nemaju uopšte iskustva ili koji imaju do godinu dana radnog staža. I sad mnogi se pitaju da li ti ljudi koji imaju preko 10, preko 5 godina iskustva, da li su ti ljudi nezaposleni, nemaju posao pa traže svoje neko prvo ili novo zaposlenje. Ne. Stvar je u tome da kako ide razvoj tržišta rada. Svi mi gledamo da nađemo uvek bolje. I to su ljudi koji su već na tržištu rada, koji su u radnom odnosu pretežno, nisu samo oni, ima i jednih i drugih, ali pretežno koji su u radnom odnosu i koji traže jednostavno novo i bolje zaposlenje gde će dobiti bolje uslove, kao što visina zarade, bolje radno okruženje ili slično.
Mislila sam konkretno i na zanimanja koja se prijavljuju, koja vrsta radnika traži najviše posla u smislu zanimanja.
Pa uvek je to ono malo pre što sam rekao, kod nas zašto smo specifični. Trgovina i prodaja je taj sektor koji sa jedne i druge strane koliko je ponuda, toliko i potražnja. Najviše trgovaca i prodavaca koji negde i najviše menjaju posao i najviše tu imamo negde fluktuaciju, najviše se i traže radnici, ali najviše ti radnici upravo i konkurišu i najviše traže novo zaposlenje.
Šta je potrebno da ti radnici imaju od onih specifičnih znanja i da li je to potrebno sada? Da li se nešto promenilo? Jel mora prodavac da ima položen vozački, znanje engleskog?
Strani jezik se traži i strani jezik ćete uvek vidjeti da se traži kako u tekstu oglasa kad se navede od onoga što je neophodno za samo konkurisanje, ali tako ćete uvek i primetiti po onim oglasima kada vidite da je oglas napisan na stranom jeziku. Ukoliko je oglas napisan na stranom jeziku, odmah da znate da taj poslodavac zahteva od vas da poznajete strani jezik na kom je oglas napisan i da da očekuje od vas razumevanje prvenstveno tog oglasa da biste konkurisali uopšte generalno na tu radnu poziciju. Takvih oglasa je zaista puno, mi čak imamo godišnje do 25% oglasa koji su napisani na stranom jeziku. Kandidatima to nije baš sve jedno, jer uvek misle zašto engleski jezik kad živimo ovde, ali moraju da znaju da je to stvarno vid predselekcije, da poslodavac time želi da proveri da li poznajete jezik na kom je napisan. Nije samo engleski u pitanju, engleski jeste u 90-95% ovih oglasa, ali ima i drugih inostranih jezika. Sa druge strane, ono što vam je potrebno i sada je došlo do sve većeg i većeg izražaja jeste ta negde te tehničke sposobnosti, odnosno digitalna pismenost što se naziva. Korona je to donela i ubrzala je generalno tu stavku da se od vas sad, sem onog Microsoft Office-a što se svojevremeno samo tražilo da poznajete Word, Excel, sada se traži da poznajete internet mnogo više, u smislu da znate da koristite i alate za zakazivanje online sastanaka, jer smo svi bili online u prethodnih godinu i po dana i to je negde sada ono što se očekuje od svakog kandidata koji konkuriše na bilo kojoj radnoj poziciji.
I što se negde verovatno definiše kao osnovna digitalna pismenost.
Tako je, to i jeste osnovna digitalna pismenost i to se sada, kao što sam rekao, zahteva od svih, ali spomenuli ste i vozačku dozvolu, odnosno B kategoriju, to ćete vidjeti u oglasima samo koji zahtevaju da radno mesto zahteva jednostavno da budete u kolima i da znate da vozite.
S obzirom da ste zaista u kontaktu sa oglasima i poslodavaca i tražilaca posla, ili imate nešto kao preporuku, savjet, bilo jednima, bilo drugima, kako brže da dođu do radnika, odnosno kako brže da dođu do posla?
Što se tiče poslodavaca, uvek im savjetujemo za početak da budu što informativniji kad je u pitanju oglas za posao. Malo pre smo pričali o deficitu na tržištu rada što se tiče određenih zanatskih zanimanja, ali stvari u tome što poslodavci kod nas nisu navikli i nerado otkrivaju, na primjer, visinu zarade u oglasima za posao. Mi uvek savjetujemo da svaki oglas bude što informativniji kako u smislu plate, tako i uslova rada. Iz razloga što ovi ljudi zaista postoje, svi koji su deficitarni postoje na našem tržištu rada, i frizeri, i konobari, i kuvari, i automehaničari. Ali ako pogledamo primjer uzorak od nekih 100 oglasa za primjera radi frizera, tamo gde je navedena zarada i da je visoka zarada od 70, 80 pa i 100 hiljada, tu ćete uvek imati prijava i imat ćete kandidata. Tamo gde nije navedena zarada ili navedena niska zarada, uvek ćete proći sa nula ili par prijava. Tako važi za sve ove oglase i to poslodavci lagano uviđaju. Uviđaju, malo pre sam spomenuo, onaj oglas za vodoinstalatera. Što ste informativniji i što dajete bolje uslove, vi ćete i naći radnika. Jer, poslodavci polako shvataju da više ne živimo u onom sistemu ako nećeš ti da radiš ima ko će.
Sad nema.
Upravo zato došli smo do momenta da nema ko će, i te tako da moraju da počeli su lagano da uviđaju da je svaki radnik jednostavno onaj najvredniji resurs što njegovo preduzeće, kompanija ili firma ima.
Hvala vam najljepše što ste govorili za prvi program.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je ovo Miloš Turinski iz Infostuda.
I'm Leto u Srbiji.
Na nadmorskoj visini od preko 2000 metara Šar planina vešto skriva svoje gorske oči. Ledničke jezera očaravajuće lepote. Jedno od njih, Štrbačko, odnosno Livadičko jezero, zauzima posebno mesto u srcima žitelja Siriničke župe. Za njih početak avgusta predstavlja pravo vreme da se održi tradicija decenijama stara i da se na nekoliko dana otisnu na vrhove Šar planine kako bi se družili i uživali u netaknutoj prirodi. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Ranom zorom, čak pre izlaska sunca, sa šatorima, vrećama za spavanje i ostalom opremom za kampovanje, 1. i 2. avgusta kreću prve grupe zaljubljenika u prirodu put vrhova Šar planine, na jezero udaljeno oko 6 km jugoistočno od Štrbca. Nagrada za 2-3 sata pešačenja uzbrdo od ski centra Brezovica iskusnim i neiskusnim planinarima je pogled na Štrbačko, odnosno Livadičko jezero, koje se nalazi na više od 2000 metara nadmorske visine. Iako se na tom mestu diše punim plućima, pogled na Ledničko jezero, koje iz ptičje perspektive izgleda kao otisak stopala gorskog diva, ostavlja bez daha. Stefan Staletović iz Štrbca priča kako se stiže do jezera i šta se sve može videti na tom putu.
Kretali smo se putevima koji su nastali od jakih kiša, kroz stenovite puteve, kroz poznate virove. Prolazili smo kroz poznate kozje staze gde je veoma usko i strmo. Priroda je fenomenalna, u okolini Štrbačkog jezera možemo da vidimo krdo divokoza. Čekamo da sunce ogreje Štrbačko jezero i da voda bude toplija za i prijatnija za kupanje.
Šar planina obiluje raskošnim livadama, beskrajnim pašnjacima prepunim planinskog cveća i lekovitog bilja, ali i potocima sa svežom pitkom vodom. U okolini cirka u kojem je smešteno jezero zatičemo i sneg, koji se polako topi i sliva u Livadičko jezero. Ovakvih jezera na Šar planini ima 20-ak, a u njima ima vode preko čitave godine. Ipak najveću posećenost jezero broji na Svetog Iliju Gromovnika. Tako su davnih godina odlučili čobani iz takozvanih bačila, koja su do pre koju deceniju postojala na Šar planini.
imali su potrebe da se jednom godišnje vide i druže, a svoje zajedničko mesto našli su oko Gorskog oka. Iako čobana više nema, tradicija se i dalje poštuje, kaže predsednik planinarskog društva Uspon Dejan Stevanović.
Narod dolazi sve više i više. Dolaze dosta i omladina, kao što vidite, i sa strane iz Srbije, cela Srbija. Ja sam bio skoro, sam doveo jednu grupu ovde. Oni su oduševljeni, naravno. Ko dođe jednom ovde, on uvek poželi da se vrati ponovo. Jezero se nalazi na 2200 nadmorske visine. U pozadini je Ljuboten, 2499 metra nadmorske visine.
Dolaze ovde dosta kroz ture i stari ljudi, sad vidim ima i dece. Koliko je tura naporna za, da kažem, prosečnog čoveka?
Pa, zavisi kojom stazom idete. Mi smo danas išli najlepšom stazom, imali smo dosta opreme za kampovanje i sve ostalo.
Nas je zateklo lepo vreme, ali prema rečima Dejana Stevanovića to nije čest slučaj, već Sveti Ilija Gromovnik kamperima na Šar planini često pošalje kišu.
To je jedan od retkih dana da bude ovako lepo. Skoro svake godine je loše vreme. Dešavalo se da mi budemo ovde po tri dana, da nas kiša sva tri dana neprestano pada i sve ostalo. Nismo mogli da izađemo iz šator uopšte, ali smo ipak održali tradiciju, tako da za nas nema prepreke. Nismo šerplaninci.
Za žitelje Siriničke župe okupljanje na jezeru znači da se život na ovim prostorima nastavlja. Meštanima koji ovde dolaze svake godine podršku pružaju i posetioci koji za pogled vredan bolova u mišićima dolaze iz daleka.
35 godina non stop dolazimo ovde. Zadnje godine više ljudi ovde što spavamo. Mnogo je hladno noću.
Kako se grejete?
Nikako.
A kako je jezero za kupanje?
Lepo. Topla je voda, kupali smo se malo.
Odakle?
Iz Beograda.
A ovde dolazite prvi put ili se vraćate?
Prvi put.
I kako vam se čini?
Super, najlepše.
Kako je bio dolazak do ovde?
Odličan, bolje da je nekom biciklom ili motorom, ali ovako. Noge ubijaju malo.
Odakle dolaziš?
Od Skopje.
Kako ti se čini cela ova avantura?
Pa interesno izgleda. Ne očekujem da ima ovako kao jezero.
Za uspon na Šarplaninska jezera povod je i Vidovdan. Tada dolaze planinari iz čitavog regiona. Međutim, ove godine policija većini nije dozvolila izlazak na vrhove. Ali, po svemu sudeći, to ih neće sprečiti da sledeće godine pokušaju ponovo.
Oh,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Prilika za Ligu šampiona je propuštena. Da li fudbaleri Crvene zvezde mogu da poprave utisak u drugom po rangu evropskom takmičenju? Prenosimo play-off utakmicu za Ligu Evrope Crvena zvezda Kluž. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Slobodan Maletić. Sportsko veče, utorak, 17. avgust, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Kulture, Parobrod, sinoć je predstavljena knjiga Novosadska neoavangarda, izbor iz poezije. U knjizi su zastupljeni Judita Šalgo, Katalin Ladik, Vujica Rešin-Tucić, Slobodan Tišma, Vladimir Kopic, Li Vojislav Despotov. Više slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Antologičarka Vita Trebovac je prikupila poeziju šest pesnika novosadske neoavangarde. One koje su najstarije pripadaju 62. godini, kada je Judita Šalgo objavila svoju prvu knjigu poezije. Vladislava Gordić-Petković, profesorka Filozofskog fakulteta i književna kritičarka, ističe da kada je reč o izboru poezije, vremenski raspon teče faktički do 2016. godine, iz zbirke Katalin Gladik, iz koje su preuzete neke pesme za ovu antologiju.
Taj ogromni vremenski raspon, više od pola veka, pokazuje u stvari koliko je novosadska neoavangardna poezija snažna, zato što ona ujedinjuje različite umetničke prakse, ujedinjuje glasove koji su vrlo individualni, znači to su glasovi koji se bave i intimizmom i aktivizmom. To su pesnici koji su istovremeno i performeri i urednici jedni drugima i okušali su se u drugim žanrovima, prozi, radiodrami, a možda što još je najvažnije, to bogatstvo je za generaciju pesnika koji tekst stasavaju jedan neverovatan majdan inspiracije.
Znači mi praktično imamo jedan mini sintetički pregled scene.
Apsolutno, tu su autori kao što je Vojislav Despotov izuzetno uticajan i pesnik i urednik i prevodilac, on nam je donosio bit poeziji u svojim prevodima i kao izdavač časopisa Hey Joe. Despotov je prerano otišao u trenutku kada je tekst stasavao u važnog i snažnog romansijera. Judita Šalgo je takođe otišla vrlo mlada, dakle oni su nas zapravo napustili, njih dvoje su nas napustili u petoj deceniji svojih života. Vujica je Rešen Tucić je nešto malo duže poživeo, ostavio neizbrisiv trag takođe i u poeziji i u prozi. I mi zaista vidimo da se radi o umetnicima koji su beskompromisni to što jesu. Znači oni ne prave kompromis ni sa materialističkim interesima, ni sa nekim profitabilnim poetikama koje bih možda približile masovnoj publici. Njima publika dolazi i to je ono što je fascinantno sa poezijom neoavangarde, što duže traje. Ona privlači sve više čitalaca, sve više novih generacija i mi zapravo među mladim ljudima koji su rođeni 90-ih i 2000-ih danas imamo najveće posvećenike ove poezije.
O pesničkoj antologiji jedne autentične i progresivne umetničke scene koja je početkom 70. godina prošlog veka delovala u Novom Sadu govorili su Vladimir Kopicl i Slobodan Tišma. Slušamo pesnika Vladimira Kopicla.
Meni što se posebno dopada, to znači ja sam nedavno pisao pogovor za sabrana dela Vujice Rešina Tucića, još jedna potvrda je među nama bio izuzetno značajan pesnik, ne samo za taj period neavangardni, znači kraj 60. 70. godine, nego i posle kad je pisao već u duhu zrele postmoderne i postpostmoderne jako dobre knjige poezije i jako mi je drago što je u priliku da sarađujemo sa ovom mladom izdavačkom kućom Boulevard Books, jer to je zapravo najživlji književni spot danas u Novom Sadu, gde se okupljaju mlade ljudi, bez obzira koliko su u tradiciji avangarde, ne avangarde ili samo u tradiciji naše poezije, ljudi koji se sa punim zanimanjem bave literaturom i među njima vrlo dobri zanimljivih autora i sad je nama veteranima kako je Slobodan Tišma ili ja vrlo drago što znači ta mlađa publika ima neki osjećaj za ono što smo radili pre 50 godina, što je možda za nas lično i važnije, takav osjećaj imaju kreativci, mada nikom od nas sigurno nije žao što danas ljudi pišu o tome magisterije, doktorate i slično, ali ovo znači naša pesnička branša ako smatra da ono što smo radili pre 50 godinu još je živo i interesantno, to je zaista znak nekog novog života koji nama pripada ovim finim staračkim godinama.
Knjigu zaključuje opširna studija iz šest delova u vidu pogovora, politika poetike, koju je napisao sociolog i filozof Vojislav Bekvalac.
Komo poetije se odredali? Oh,
futbaleri Crvene zvezde propustili su priliku da se bore za Ligu šampiona. U nastavku evropskog takmičenja večeras na stadionu Rajko Mitić dočekuju rumunski Cluj u play-offu za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu našeg radija. Može li Crvena zvezda da popravi utisak u dvomeču sa vodećim timom rumunskog šampionata? O tome sa Dušanom Savićem, legendarnim futbalerom, razgovara Vlade Radičević.
Prva prilika ove sezone za Ligu šampiona je propuštena, ali sledi nova, a stiže u Beograd ozbiljniji protivnik, rekao bih, od moldavskog Šerifa. Sa nama je legenda Crvene zvezde, Dušan Savić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dušane, Zvezda će biti očigledno na velikom iskušenju u dvomeču sa rumunskom ekipom koja trenutno vodi u rumunskom šampionatu. Šta kažete i šta očekujete?
Svakako da ta konstatacija je tačna. Svaka utakmica na ovom nivou je veliko iskušenje za Crvenu zvezdu u ovom trenutku posebno jer je izgubila od Šerifa i nije se plasirala u Ligu šampiona, što je veliko razočarenje za sve navijače crveno-belih, koji su očekivali siguran prolaz. Ovo drugo iskušenje je, jer Zvezda nije u formi u kojoj smo navikli u ovo vreme svake godine da je vidimo u poslednjih 4 godine, jel? Kada prolazi i kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu UEFA. Tako da je to dvostruki problem. Teško je, znači, kad kada treba da se izvadite za prethodni propust, onda je to duplo opterećenje i mnogo, mnogo teže. Jel? Ne poznajem ekipu Kluža da bih mogao da sudim o njoj i da kažem da li su oni u prednosti ili mi, ali u svakom slučaju Crvenoj zvezdi će biti teže nego njima iz ovih razloga koje sam naveo, to je neočekivana eliminacija od dobrog Šerifa, ali ne takvog jakog protivnika koji je morao da nas izbaci naprotiv. I sada ovaj drugi deo koji je, eto, bi bio nedopustiv po meni da ne prođemo, iako je Kluž ozbiljan klub, ozbiljan protivnik, bilo bi nedopustivo da ne uđemo u ligu UEFA. Pogotovo što nismo ni startovali kako treba u prvenstvu i videlo se da nije Zvezda nije u formi, da nešto tu neštima.
Može li taj utisak i razočaranje posle eliminacije od Šerifa da utiče možda i na ovu utakmicu protiv Kluža, odnosno pitanje za vas, kako fudbaleri da zaborave ono što je bilo u dvomeču sa Moldavcima i da se u potpunosti posvete meču sa Klužom?
Pa to će zavisiti isključivo od igrača Zvezde, od njihovog karaktera, kakve su ličnosti, koliko vole klub i da li će imati pravu reakciju. Imaće podršku navijača, klub je po mom mišljenju dobro reagovao, nije pravio veliku dramu, skrenuo je pažnju na to da je eliminacija loša, da je nedopustiva skoro, da je klub izgubio i u finansijskom smislu puno i na renomeu, prolazak u Ligu šampiona bi puno značio. Mislim, kažem, sad je sve na igračima da pokažu da li jesu ili nisu za Crvenu zvezdu dostojni da nose dres Crvene zvezde. Tako da nema mesta ni bilo kakvoj ljutnji među njima, nezadovoljstvu. Naprotiv, morali bi za ovaj grb i ovaj dres, pogotovo sa ugovorima koji imaju, posebno stranci, da daju mnogo više i da pokažu da imaju karakter i da Zvezda uđe bar u Ligu UEFA, što bi na neki način spasilo evropski deo sezone.
I to očekujemo od Crvene zvezde, a kada je reč o samo igri, čekaju se golovi i prava realizacija. To je izostalo od početka ove sezone i stiče se utisak da Crvenoj zvezdi nedostaje jedan pravi golgeter, pravi gol igrač.
Pa, znate šta, čim nema golova, znači da nešto ne funkcioniše, a čim tu na tom nivou nešto da ne funkcioniše, znači da nam nedostaju oni pravi ubojiti golgeteri na koje se ona zvezda kroz svoju istoriju navikla. Ima dobrih igrača, naravno, ali nije to to. Ali nadajmo se da će ovi koji su trenutno u timu i u klubu proraditi bar večeras i u narednom periodu, naravno, da bi demantovali i vas i mene.
Očekujemo to i navijamo za naše klubove koji učestvuju na međunarodnoj sceni. Večeras od 21 čas na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Kluž uz prenos na talasima Radio Beograda. Dušan Savić za naš program, hvala vam lepo i prijatan dan.
Hvala i vama.
O Ovim razgovorom kolege Vladeta Radičevića zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije. Na primjer, Solunac, Golootočanin, Španac, Bolonjac, Fulbrajtovac. Ili ako je reč o navijačima, Delije, Grobari, Tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom? pišu se malim slovom. Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u poslednje vreme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje, i kad piše, i kad motara rukama. Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike? Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.